Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і галоўныя падзеі панядзелка 31 студзеня. Нашыя тэмы. У мінскіх паліклініках хворых і звольненых медыкаў замяняюць студэнтамі. У Беларусі ўводзіцца ўсеагульнае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі. Ryanair чакае ад Беларусі гарантыі, што выпадак з самалётам не паўторыцца. Падрабязней пра гэта ды іншае бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У мінскіх паліклініках хворых і звольненых медыкаў замяняюць студэнтамі медуніверсітэта. Пра гэта распавялі ў панядзелак на брыфінгу па эпідэміялагічнай сітуацыі ў краіне прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя. Ужо на сённяшні дзень у якасці валанцёраў там працуе больш за 700 студэнтаў. Працягнуць іх прыцягваць да працы і пасля таго, як вакацыя скончыцца. Каб кампенсаваць недахоп лекараў, спыненыя ўсе адукацыйныя праграмы і курсы падвышэння кваліфікацыі. Ніякай панікі сярод насельніцтва быць не мусіць, кажуць чыноўнікі. Дапамога аказваецца, прычым не толькі пацыентам з каранавіруснай інфекцыяй, але і па іншых напрамках. Раніцай 31 студзеня ў Мінску і іншых гарадах краіны былі вялізныя чэргі ў паліклініках. Пазней у Мінздароўе пракаментавалі сітуацыю. Цяпер чэргаў у паліклініках няма. Чэргі былі самай раніцы ў пачатку адкрыцця паліклінік, і яны былі ў большай ступені звязаныя з жаданнем прайсці лабараторнае тэставанне. Мы просім планаваць свой паход у паліклініку так, каб не прыходзіць к адкрыццю. Умовы надвор'я такія, што цяпер не найлепшы час, каб чакаць ва ўмовах вуліцы, сказала намесніца міністра Алена Краткова на прэс-брыфінгу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ўводзіцца ўсеагульнае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі. Раней са школы можна было сысці пасля 9 класа. Цяпер усім давядзецца вучыцца 11 класаў. Новаўвядзенне прадугледжана новай рэдакцыяй кодэкса аб адукацыі, які падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Таксама павялічваецца колькасць матывікоў. Адукацыя за кошт прадпрыемства з абавязкам адпрацаваць на ім пасля 5 гадоў. Па сельскагаспадарчых спецыяльнасцях да 70%, па медычных да 80%, па іншых да 60%. Накіроўваць матывікоў на вучобу цяпер можна з любога населенага пункта краіны. Міністэрства адукацыі адзначае, што гэтыя нормы пачнуць дзейнічаць ужо сёлета. Ільготы пры паступленні ў ВНУ атрымліваюць выпускнікі спартова-педагагічных і вайскова-патрыятычных класаў, а таксама дзеці сілавікоў, якія загінулі па памерлі ці сталі інвалідамі пры выкананні службовага доўгу. Сярод новаўвядзенняў з 2023 года у Беларусі можна будзе паступіць у ВНУ па сертыфікатах выпускных іспытаў, а ільготы пры паступленні атрымаюць удзельнікі, а не толькі пераможцы рэспубліканскіх алімпіяд і выпускнікі нацыянальнага дзіцячага тэхнапарку. Гэта новы від дадатковай адукацыі для дарослых дзяцей. Дыстанцыйнае навучанне замацоўваецца як самастойная форма атрымання адукацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Авіакампанія Ryanair чакае ад беларускіх уладаў гарантыі, што такая дыверсія з самалётам не паўторыцца. Я думаю, гэта мае фундаментальнае значэнне для будучых авіяперавозак, каб не паўтарылася тое, што, на мой погляд, стала першым выпадкам акту міжнароднага пірацтва, спансаванага дзяржавай пасля Чыкагскай канвенцыі 1945 года, перадае Reuters слова гендырэктара кампаніі Майкла О'Ліры. Ён дадаў, што пакуль такія гарантыі не будуць атрыманыя, самалёты не павінны лятаць над Беларусю. Сёння павінна быць апублікаваная справаздача ICAO па расследаванні прымусовай пасадкі самалёта Ryanair у Мінску ў траўні 2021 года. З борта самалёта былі знятыя блогеры Роман Пратасевіч і Сафія Сапега. Прымусовая пасадка самалёта прывяла да чарговага пакета санкцый з боку Еўрасаюза і закрыцця еўрапейскага неба для беларускіх авіакампаній.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З Інстытута фізікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі звольнілі Ягора Лебядка, быў намеснікам загадчыка лабараторыі. Пра гэта ён паведаміў у Фейсбук. Цяпер навуковец-фізік, кандыдат фізіка-матэматычных навук і ваенны эксперт шукае працу ў прыватным сектары. Як ваенны эксперт Лебядок стаў вядомы ў апошні год. Ён неаднаразова выступаў з каментарамі ў эфіры Еўрарадыё. У яго ёсць тэлеграм-канал, прысвечаны вайсковай і інфармацыйнай бяспецы Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З Беларусі здолеў уцекачы салігорскі актывіст Павел Батуеў. Цяпер ён знаходзіцца ў бяспецы. Пра яго эвакуацыю паведаміў кіраўнік фонду салідарнасці Андрэй Стрыжак. Батуеў быў затрыманы ў лістападзе 2021-га, калі ён ішоў забіраць дачку з дзіцячага садка. Яму далі адміністрацыйны арыш за супраціўленне міліцыі. Павел Батуеў правёў больш за 30 сутак за кратамі. Пасля стала вядома пра распачатую крымінальную справу. Знаходзіцца за мяжой, Батуеў распавёў, што падчас знаходжання пад арыштам яго завербаваў супрацоўнік КДБ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі панядзелка 31 студзеня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.